estimé à vote l'obilo l'équipe a député Zoumi Nami Satou Baponi Kolongo la gouverneur on tango se ba député Zoumi Basekeli Kotikayo Moussala bulletin mitano misala qui nul président de l'assemblée provinciale a ébicité gouverneur Alongo Moussala Toka Gilbert Bokungo
Kosil sa ba calcul to sali pour na koluka majorité absolue to e comme na keno voilà ba député o Zoumi Nami Satou ba votaki gouverneur akoyi na gouvernement na Mobimba na ngonga o to sali gouvernement na izali démissionnaire dengue ba français bazoloba
ongambo ya gouvernorat ba ébicité izali lokuta gouverneur wale atikali o Moussala atabongo assemblée provinciale izali kotinda mokanda na gouverneur pour na koyebisa yete alongo Moussala utungumba kitangani Dorcas Kanko VOA Afrique.